Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Σωτήρος μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες με ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο πιστεύω θα μας βοηθήσει όλους μας να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού και την πρόγνωσή Του και την ακρίβεια του Λόγου του Θεού. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Μιχάλης ο Περιστεράκης είναι στον ήχο να μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τους χαιρετισμούς σας, αιτήματα για προσευχή και ίσως και κάποιες απορίες που θα θέλατε να λύσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, με τη χάρη Του. Το θέμα μας είναι επίκαιρο σήμερα και πολλές φορές η εκπομπή μας είναι επίκαιρη για πολλά θέματα. Θα χωριστεί σε 2 μέρη η εκπομπή μας. Το ένα θέμα είναι, θα δούμε τον Νικόλαο Κοπέρνικο, καθώς αυτές τις μέρες είναι η επέτειος των 540 ετών από τη γέννησή του, και θα δούμε μέσα από αυτό τα διάφορα ηλιακά συστήματα, τα αστρικά μάλλον συστήματα, τα οποία κατά καιρούς υπήρξαν στην γη, πιστέψαν οι άνθρωποι, και τι ισχύει σήμερα. Και το δεύτερο θέμα είναι, έχει να κάνει με το μετεωρίτη αυτόν, ο οποίος εισήλθε στην ατμόσφαιρα της γης, στη Ρωσία, νομίζω στις 15 του μηνός, 15 του Φλεβάρι, και δημιούργησε αυτή τη μεγάλη έκρηξη, αυτή τη μεγάλη απορία, τη σύγχυση, την αγωνία των κατοίκων και πώς αυτά όλα βλέπονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Σκοπός μας είναι να υψώσουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η απόλυτη αλήθεια, με ένα πνεύμα πραότητος και με σοφία άνωθεν, γιατί αυτή η σοφία είναι ειρηνική. Δεν συγκρούεται, δεν έρχεται να αντιπαλέψει με άλλα πράγματα, απλώς λέει την αλήθεια και η αλήθεια είναι αυταπόδεικτη. Τον ευχαριστούμε τον κύριο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη να μας δώσει το ηλεκτρονικό στίγμα της εκπομπής μας και το site το οποίο έχουμε. Ανέστη μου.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον κύριο μας, τον Ιησού Χριστό, που μας βοηθάει να έχουμε άλλη μια εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές για την παρέα την οποία θα κάνουμε απόψε με το Λόγο του Θεού και με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα, πιστεύω. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η ιστοσελίδα μας, η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, καθώς επίσης μπορείτε να μελετήσετε το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο σιγά σιγά προστίθεται οργανωμένα στην ιστοσελίδα μας. Και βεβαίως θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν το επιθυμείτε, το οποίο είναι στη διεύθυνση science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε τα χαιρετίσματά σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή, τις απορίες σας σχετικά με το θέμα μας ή και τυχόν υλικό που έχετε να μας στείλετε σχετικά με την εκπομπή.
Δημήτρη, σε χαιρετώ και σένα στο όνομα του Ιησού Χριστού.
Αμήν, χαιρετώ και όλους τους φίλους ακροατές και εσάς. Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτήν την εκπομπή. Έτσι, αρχίζοντας, θέλω να διαβάσω από τον Ιώβ, από το Λάμδα Ήτα κεφάλαιο του Ιώβ, καθώς ο Κύριος διαδικάζεται μαζί του και του αναφέρει όλα αυτά τα μεγαλεία τα οποία έχει κάνει και κατά πόσον η ανθρώπινη σοφία μπορεί να αντιπαραταχθεί προς αυτά. Και στο Λάμδα Ήτα κεφάλαιο και στο 31 εδάφιο μας λέει ο Λόγος του Θεού, καθώς μιλάει ο Θεός και πάλι στον Ιώβ, δύνασε να δεσμεύσεις τα γλυκίας επιρροάς της Πλειάδος ή να λύσεις τα δεσμά του Ορίωνος. Δύνασε να εκβάλεις τα ζώδια εις των καιρών αυτών ή δύνασε να οδηγείς των Αρκτούρων μετά τον ιόν αυτού. Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού. Δύνασε να διατάξεις τας επιρροάς αυτού επί την γην. Και πραγματικά ιδιαίτερα το 33 εδάφιο πιστεύω συνοψίζει με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο όλη την εκπομπή που θα κάνουμε σήμερα, καθώς στο πρώτο μέρος θα μελετήσουμε τους νόμους του ουρανού μέσα από όλα αυτά τα πλανητικά συστήματα, τα οποία από τον Πτολεμαίο και από τον Αρίστραχο το Σάμιο παλιότερα στην αρχαιότητα μέχρι και στους αιώνες μας τώρα που ζούμε έχουν σιγά σιγά προσπαθήσει να αποτυπώσουν τους νόμους που διέπουν μέσα από τον Κέπλερ τον ουρανό, αλλά και το θέμα των επιρροών όλων αυτών επί της γης, με το πιο πρόσφατο θέμα βέβαια του μετεωρίτη που έπεσε στην Ρωσία 15 Φεβρουαρίου και 9.30 ώρα τοπική, που προξένησε όλο αυτόν τον φόβο και πάλι έφερε στο προσκήνιο θέματα όπως είναι εξωγήινοι, όπως είναι η ανθρωπική αρχή, όπως είναι η επίδραση των ουράνιων σωμάτων και ο φόβος μας μπροστά στο άγνωστο.
Αμήν. Και εγώ θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Πραγματικά ο Κύριος μας οδηγεί να στρέψουμε τα μάτια μας στον ουρανό. Και από το ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ κεφάλαιο του Κατά Λουκάν Ευαγγελίου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι το κεφάλαιο που μιλάει για τα σημεία των εσχάτων ημερών μέσα από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν είναι στη σελίδα 927. Και ενώ τον ρωτάνε τον Κύριό μας, λέει, διδάσκαλε πότε λοιπόν θέλουσιν γίνει ταύτα και τι το σημείωνε τα μέλωση ταύτα να γίνωσιν. Ο δε είπε, βλέπετε, μη πλανηθείτε, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί εν το ονόματι μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι, και ο καιρός επλησίασε. Μην υπάγετε λοιπόν ο πίσω αυτών. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας, μη φοβηθείτε, διότι πρέπει ταύτα να γίνωσι πρώτον. Αλλά δεν είναι ευθύς το τέλος. Τότε έλεγε προς αυτούς, θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, και θέλουσιν γίνει κατά τόπου σεισμοί μεγάλοι και πίνε και λοιμοί, και θέλουσιν είστε φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού. Και στο ίδιο κεφάλαιο, στο 28 εδάφιο, λέει, όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Και βέβαια, τα σημεία των εσκάτων ημερών τα έχουμε πει και άλλες φορές. Το πρώτο πράγμα είναι οι πλάνες. Και ο τρόπος που πλανιέται ένας άνθρωπος είναι όταν δεν γνωρίζει τις γραφές, μηδέν τη δύναμη του Θεού. Και εκείνο που προτρέπουμε τον ελληνικό λαό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί είμαστε Έλληνες, γιατί γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε την ελληνική γλώσσα. Είναι μεγάλη ευθύνη, μεγάλο προνόμιο. Δεδομένου ότι όλη η Καινή Διαθήκη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι κάτι που δεν το έχουμε καταλάβει καλά. Όλη η Καινή Διαθήκη από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μέχρι την Αποκάλυψη είναι εξ αρχής γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Τα περισσότερα χωρία διαδραματίζονται μέσα σε ελληνικά χώματα. Άνθρωποι στα πέρατα της γης μιλάνε και λένε για την προς Κορινθίους επιστολή, Θεσσαλονικής, όλα αυτά τα οποία γράφονται και αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού, και τις αποστολικές περιοδίες του Αποστόλου Παύλου που είναι σε ελληνικά μέρη τα περισσότερα. Και λέμε ότι για να μην πλανηθούμε πρέπει να γνωρίσουμε καλά το Λόγο του Θεού. Και εκείνο που προτρέπουμε στους Έλληνες είναι να πάρουν ένα Ευαγγέλιο. Όσοι μπορούν να το διαβάσουν στην αρχαία ελληνική γλώσσα είναι μακάρια στο κάνουν. Όσοι στη δημοτική, στη δημοτική. Εμείς χρησιμοποιούμε κυρίως τη μετάφραση του Νεόφυτου Βάμβα, του αρχιμανδρίτου αυτού, ο οποίος πριν από αρκετά χρόνια μετέφρασε την Καινή Διαθήκη και την Αγία και την Παλαιά Διαθήκη στην απλή καθαρεύουσα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν το πρώτο σημείο ήταν βλέπετε μην πλανηθείτε, και ο άνθρωπος καλείται σήμερα να μην πλανηθεί. Το δεύτερο ήταν ότι θα ηγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Είναι οι παγκόσμιοι πόλεμοι δύο οι οποίοι γίνανε, ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και θέλουσιν γίνει κατά τόπου σεισμοί μεγάλοι, και έχουμε αναφερθεί αυτό στην εκπομπή μας ότι πάντοτε γινόντουσαν σεισμοί, αλλά σεισμοί μεγάλοι πάνω από κάποια ρίχτερ, νομίζω είχαμε πει κάτω πάνω από 8 ρίχτερ, έχουν πυκνώσει πάρα πολύ. Η συχνότητα των μεγάλων σεισμών έχει πυκνώσει πάρα πολύ. Και πίνε, κάτι αδιανόητο πριν από καμιά 50 χρόνια ότι θα μπορούσε να υπάρχουν πίνες επί της γης με την αύξηση της τεχνολογίας, και όμως σήμερα βλέπουμε όσο ποτέ άλλοτε να υπάρχουν πίνες. Λοιμοί, λοιμώδεις ασθένειες, και αυτό το βλέπουμε. Και θέλω συνείστε φόβητρα και σημεία μεγάλα από το ουρανό. Και πραγματικά στρέφουμε τα μάτια μας στον ουρανό, και αυτό το οποίο έγινε και στην Ρωσία πριν από λίγες μέρες ήταν ένα φόβητρο, και πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν και άλλα. Θα μιλήσουμε πάνω και στους μετεωρίτες, στους αστεροειδείς, σημεία μεγάλα από τον ουρανό. Δεν λέμε ότι είναι μόνο αυτά, ίσως να υπάρχουν και άλλα. Αλλά πραγματικά ο κόσμος βρίσκεται σε μια αναστάτωση. Όμως ο Λόγος του Θεού είναι παρηγορητικός, είναι ενθαρρυντικός. Λέει, όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Θέλει κηρυχθεί, λέει αλλού, το Ευαγγέλιο τούτο της Βασιλείας εν όλη την Οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και μετά θα έλθει το τέλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Νομίζω ότι το πρώτο θα κουβεντιάσουμε είναι αυτό το επίκαιρο θέμα της βροχής των μετεωρητών και των αστεροειδών. Πάντοτε ενημερωτική εκπομπή μέσα από τους καταλόγους της επιστήμης θα ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές τι είναι ο αστεροειδής, τι είναι ο μετεωρίτης, τι είναι η βροχή των μετεωρητών. Τι είναι αυτό το οποίο έγινε στη Ρωσία, τι σημασία έχει, ποιες είναι οι ασπίδες με τις οποίες ο Θεός έχει βάλει να προφυλάσσεται η γη. Και όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μας αυξάνουν το θαυμασμό για τον κατασκευαστή και τον συντηρητή του σύμπαντος, που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, για άλλη μια φορά με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας. Ποιος θα ήθελε να μας μιλήσει, καταρχάς, τι είναι αστεροειδής? Εσύ, Ανέστη μου.
Ναι, ας ξεκινήσουμε μαζί με τον Δημήτρη.
Ακούμε αυτούς τους όρους πολλές φορές: αστεροειδής, ζώνη αστεροειδών, μετεωρίτες, μετεωροειδή.
Κομήτες, αστεροειδή, μετέωρα. Ναι, ας δούμε λίγο να διευκρινίσουμε τι είναι το καθένα. Δεν είναι δύσκολες έννοιες και καλό είναι να τις γνωρίζουμε, ώστε να ξέρουμε και τι είναι αυτά που ακούμε ή διαβάζουμε πολλές φορές στις ειδήσεις. Οι αστεροειδείς, λοιπόν, καταρχήν είναι μικρά σώματα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, τα οποία βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Θεωρούνται ως κατάλοιπα κατά την διάρκεια, ξέμειναν δηλαδή κατά την περίοδο που σχηματιζόταν το ηλιακό σύστημα, και υπολογίζεται ότι υπάρχουν εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Έτσι, για να καταλάβουμε τι είναι, θα λέγαμε ότι είναι βραχώδη κομμάτια. Είναι σαν πολύ μεγάλους βράχους που είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, με μέγεθος από μερικές δεκάδες μέχρι και μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα.
Άρα μεγάλη αστέρα. Εκατοντάδες χιλιόμετρα δεν είναι μικρό πράγμα.
Ναι, βέβαια σε σχέση με το μέγεθος ενός πλανήτη.
Σωστά.
Ναι, θεωρείται κάτι το μικρό, γι' αυτό και δεν κατατάσσονται στους πλανήτες, βέβαια.
Δεν είναι σκόνη, δεν είναι βραχάκια δηλαδή.
Ακριβώς.
Φτάνουν οι αστεροειδείς μέχρι και.
Είναι από βραχάκια και σκόνη μέχρι και 940 χιλιόμετρα φτάνει ο μεγαλύτερος.
Μάλιστα. Για πες μας, Ανέστη.
Ωραία. Τώρα, όσον αφορά τους μετεωρίτες.
Να πω δύο πράγματα, ναι. Απλώς για τους αστεροειδείς. Απλώς είναι μια συγκεκριμένη ζώνη, η οποία είναι ανάμεσα στον Άρη και το Δία. Γι' αυτό κιόλας, καθώς βγαίνουμε, καθώς να θυμίσουμε λίγο το πλανητικό σύστημα πώς έχει το Ουράνιο και αργότερα με τον Κοπέρνικο, θα τα πούμε αυτά αναλυτικά. Είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο είναι ο ήλιος μας. Από εκεί πέρα, ο πιο κοντινός πλανήτης είναι ο Ερμής. Μετά είναι η Αφροδίτη. Μετά είναι η Γη. Εντάξει, είναι τρίτος πλανήτης η Γη. Μετά ακριβώς είναι ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος και τα υπόλοιπα. Είναι ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ζώνη που έχουν μαζευτεί, είναι δισεκατομμύρια μικρά σώματα διαφόρων διαστάσεων που περιφέρονται γύρω από τον ήλιο, όπως είπε και ο Νέστης. Είναι εντοπισμένα ανάμεσα στον Άρη και το Δία, αλλά κάθε τόσο μπορεί κάποια από αυτά να φύγουν από την τροχιά τη συγκεκριμένη και πολλές φορές να έχουν και μια τροχιά η οποία να περάσει πολύ κοντά από τη Γη. Ένα τέτοιο σώμα, Ανέστη, και είναι πολύ ωραίο να το επισημάνουμε, ο DA, αν θυμάμαι, 14.
Ναι, ο 2012 DA 14.
Ωραία. Είναι αστεροειδής, το 2012 βγαίνει επειδή για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε το 2012, καθώς από ερεστέχνες αστρονόμους βρέθηκε ότι οδεύει πολύ κοντά σε σύγκρουση με τη Γη.
Πέρασε λίγο ξυστά, ε.
Και μάλιστα η ημερομηνία η οποία υπόθηκε ότι θα περάσει πιο κοντά από τη Γη, που είναι τα 27.700 χιλιόμετρα, 27.700 χιλιόμετρα, ήταν η 15η Φεβρουαρίου.
Η διαμέρα που έπεσε και το άλλο στη Ρωσία.
Και εδώ αρχίζουν διάφορες, έτσι έχουν υποθεί διάφορες βλέψεις. Βέβαια, οι ίδιοι οι αστρονόμοι λένε ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα φαινόμενο με το άλλο. Και μάλιστα έβλεπε ένα βιντεάκι προηγουμένως που έδειχνε την τροχιά αυτού του αστεροειδούς, ο οποίος πέρασε με φοβερή ταχύτητα. Μάλιστα, πέρασε ανάμεσα στη Γη και τη Σελήνη, να καταλάβουμε την απόσταση, και μάλιστα πιο κοντά και από μερικούς γεωσύγχρονους δορυφόρους. Δηλαδή ανάμεσα σε εμάς και κάποιους δορυφόρους. Μάλιστα δείχνει κάποιες εικόνες από ένα τηλεσκόπιο.
Αυτό τι μέγεθος είχε αυτό?
Ήταν περίπου σαν ένα κτίριο 45 μέτρων.
Αν αυτό προσέκρουε πάνω στη Γη, θα είχαμε όντως πρόβλημα, και μάλιστα διάφορα δίκτυα αναφέρουν ότι θα μπορούσε είτε με τσουνάμι, αν έπεφτε στον ωκεανό, να πλήξει διάφορες πόλεις, είτε αν έπεφτε στη Γη, να καταστρέψει και μια ολόκληρη πόλη. Ήταν ένα τριπλάσιο σε μέγεθος από το μετεωρίτη που είδαμε στη Ρωσία. Και δόξα τω Θεώ πέρασε ξυστά. Και θέλω να τονίσω εδώ πέρα κάτι, Ανέστη, ότι δεν ήταν απαραίτητα δυνατή η πρόβλεψή του, η πρόβλεψη τροχιάς του. Δεν είχε παρατηρηθεί από τους επιστήμονες, αλλά από ένα αεραστεχνικό δίκτυο. Και μάλιστα λίγους μήνες πριν. Και μας λένε οι ίδιοι επιστήμονες ότι δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε τα εκατομμύρια των αστεροειδών που υπάρχουν. Γι' αυτό έχει θέσει και NASA ένα όριο και διάφορες άλλες υπηρεσίες διαστήματος πάνω από περίπου 100 μέτρα. Αρχίζουν και παρακολουθούν όλους τους αστεροειδείς.
Αυτό ήταν 45 μέτρα.
Ήταν 45. Ο μετεωρίτης που έπεσε ήταν 15, και τον οποίο, επειδή μας έχουν κάνει ερωτήσεις διάφοροι ακροατές, δεν είχε προβλεφθεί.
Ναι.
Δηλαδή, είναι ότι τον ξέρανε και τον περιμένανε.
ξαφνικά έγινε το θέμα αυτό.
Να πούμε τώρα, εδώ πέρα να κάνω μια παρένθεση και θα ήθελα που είστε πιο αρμόδιοι εσείς, να μας πείτε ποιες είναι οι ασπίδες με τις οποίες προφυλάσσεται η γη από τα εκατομμύρια που μας είπατε βραχώδια αυτά αντικείμενα τα οποία είναι οι αστεροειδείς και οι μετεωρίτες.
Πράγματι είναι καταπληκτικό να το πούμε αυτό, ότι από τέτοια ουράνια σώματα τα οποία υπάρχει κίνδυνος να φτάσουν μέχρι τη γη και να τη χτυπήσουν, υπάρχουν οι δύο μεγάλοι πλανήτες οι οποίοι βρίσκονται προς το εξωτερικό μέρος του ηλιακού μας συστήματος, ο Δίας που είναι ο μεγαλύτερος και ο Κρόνος που είναι λίγο μικρότερος. Αυτοί λοιπόν οι πλανήτες, λόγω της τεράστιας μάζας τους, φαίνεται κιόλας από το μέγεθός τους, έχουν και πολύ μεγάλη βαρυδική δύναμη. Με αποτέλεσμα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σωμάτων τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό μέρος του ηλιακού συστήματος ή και σώματα τα οποία είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, με κίνδυνο να μπουν σε τροχιά να χτυπήσουν τη γη, να έλκονται από τη μεγάλη βαρύτητα των δύο αυτών πλανητών, να προσκρούν πάνω σε αυτούς και επομένως να μην συνεχίζεται πλέον η τροχιά τους, ούτως ώστε να κινδυνεύσει η γη.
Δηλαδή είναι σαν δύο ουράνιοι γίγαντες φύλακες, οι οποίοι έλκουν με τη βαρύτητά τους τα σώματα αυτά από το εξωτερικό ηλιακό σύστημα ή από το εσωτερικό.
Ακριβώς. Για το λόγο αυτό έχουν ονομαστεί οι πλανητικές ασπίδες της γης. Το είχαμε αναφέρει αυτό και στις εκπομπές του πρώτου κύκλου που είχαμε μιλήσει για την ανθρωπική αρχή. Είναι ένας από τους παράγοντες πολύ σημαντικός, ο οποίος συμβάλλει στο να έχει ο πλανήτης μας τη δυνατότητα να φιλοξενεί τη ζωή. Γιατί εάν ήμασταν απροστάτευτοι από οτιδήποτε ερχόταν απ' έξω από το ηλιακό σύστημα με κίνδυνο να πέσει πάνω στη γη, σίγουρα η ζωή πάνω στη γη θα έχει αφανιστεί όχι μόνο μία αλλά πολλές φορές από όλα αυτά τα σώματα τα οποία υπήρχε περίπτωση να προσκρούσουν πάνω μας.
Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Πραγματικά, όσο εντρυφούμε μέσα και στην επιστήμη αλλά και στο λόγο του Θεού, δεν μπορούμε να μην αναφωνήσουμε κι εμείς, όπως και ο ψαλμωδός: πόσο θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες, η γη είναι πλήρης της δόξα σου. Δηλαδή, βλέπουμε τη σοφία με την οποία ο Θεός έχει κοσμήσει τα πάντα. Και πόσο ο άνθρωπος ο οποίος αυτονομήθηκε από το Θεό έχει αρχίσει να επηρεάζει και τις ουράνιες δυνάμεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στην εφταετία του Αντιχρίστου οι δυνάμεις του ουρανού, λέει, θα σαλευτούν. Τώρα, δηλαδή, τι παρεμβάσεις θα γίνουν. Ακούμε για διάφορα πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Λέει, υπερθερμάνθηκε η ατμόσφαιρα, να ρίξουμε, να κάνουμε κρίξεις, λέει, στην στρατόσφαιρα. Και να δώσουμε κάποιο μετάλλευμα, είναι αυτό, τιτάνιο νομίζω είναι, το οποίο να κόβει τις ακτίνες.
Να αντανακλάει
τις ποσότητες του ηλίου. Δηλαδή, οι άνθρωποι παίζουν με πράγματα τα οποία δεν ξέρουν τις συνέπειές τους. Και εδώ ερχόμαστε να δούμε πόσο σοφά έχει βάλει ο Θεός, ας πούμε, τους ουράνιους αυτούς γίγαντες, τον Δία και τον Κρόνο.
Και τον Κρόνο.
Και πόσο ο άνθρωπος πιθανώς μέσα από τις δικές του παρεμβάσεις να σαλεύσει αυτές τις ουράνιες δυνάμεις, οι οποίες θα γίνουν. Αυτή η διασάλευση θα γίνει πολύ έκδηλη στην εφταετία του Αντιχρίστου.
Αυτά λοιπόν για τους αστεροειδείς.
Ωραία. Να πούμε λίγο και τους κομήτες.
Κομήτες. Πολύ ωραία.
Και τους μετεωρίτες.
Οι κομήτες έχουν άμεση σχέση με τους μετεωρίτες.
Α, μάλιστα.
Οπότε να το αναφέρουμε πρώτα τους κομήτες.
Ωραία. Οι κομήτες λοιπόν είναι τέτοιου είδους ουράνια σώματα μεγάλων διαστάσεων, τα οποία κινούνται μεταξύ των πλανητών. Και είναι χαρακτηριστικό τους γνώρισμα ότι αφήνουν από πίσω τους κάτι σαν ουρά, ένα φωτεινό ίχνος το οποίο ονομάζεται ουρά. Αυτά είναι διάφορα αέρια και υλικά τα οποία από την θερμότητα, καθώς πλησιάζει ο κομήτης προς τον ήλιο, αρχίζουν να εξαερώνονται και επομένως έχουν σαν αποτέλεσμα να, από την ανάφλεξη αυτή η οποία γίνεται, να αφήνει πίσω το κομήτης αυτό το ίχνος, αυτή την ουρά, η οποία είναι και το χαρακτηριστικό του γνώρισμα που αναγνωρίζεται όταν το βλέπουμε στον ουρανό.
Να πω κάτι για τις κομήτες. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε μια τροχιά συγκεκριμένη γύρω από την Γη, από τον ήλιο. Και το αναφέρω αυτό γιατί είναι γνωστότεροι, ας πούμε, ο κομήτης του Χάλεϊ ή ο κομήτης του Χάλεϊ Μπομπ και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είχαν μια περιοδικότητα και μάλιστα ήταν μια μεγάλη επιτυχία των μαθηματικών, ιδιαίτερα του περίοδου 16ου, 17ου, 18ου αιώνα, η πρόβλεψη του πότε θα ξαναπεράσει. Και μάλιστα είχε γίνει με τον Χάλεϊ και τότε είχε γίνει με μεγάλη, ας πούμε, θέμα ότι διαπιστώθηκε από τα μαθηματικά πραγματικά η περίοδος του. Μόλις είναι κάποια ουράνια αντικείμενα τα οποία τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Όσο βρίσκονται μακριά από τον ήλιο, η θερμοκρασία που βρίσκονται είναι κοντά στο απόλυτο μηδέν. Γι' αυτό κυρίως αποτελούνται από αέρια, πάγο και διάφορα πυρητικά άλατα κλπ. Αλλά καθώς αυτά πλησιάζουν τώρα κοντά στον ήλιο, αυξάνει πάρα πολύ η θερμοκρασία, μέχρι και 4.000 βαθμούς Κελσίου μπορεί να φτάσει. Αυτά τώρα εξαερώνονται και από τη μία αφήνουν αυτή την ουρά του κομίτη που γίνεται και ορατή πολλές φορές από τη γη, αλλά επίσης αρχίζει και αποσυντίθεται σιγά σιγά ο κομίτης, αφήνοντας πίσω του διάφορα συντρίμμια. Τα οποία επίσης έχει σημασία αυτό, γιατί μπαίνουμε στους μετεωρίτες, ακολουθούν τη συγκεκριμένη τροχιά.
Αυτά λοιπόν για τους μετεωρίτες, για τους αστεροειδείς και τους κομίτες. Οι μετεωρίτες.
Λοιπόν, τώρα, τι είναι οι μετεωρίτες? Καθώς τώρα κυρίως από κομίτες αυτά τα συντρίμμια τους ακολουθούν σε μια περιοδική τροχιά, πολλές φορές η γη τυχαίνει να μπει μέσα σε αυτή την ουρά.
Μάλιστα.
Αυτό για παράδειγμα γίνεται σχεδόν κάθε Νοέμβριο, όταν είναι οι περίφημες Λεοντίδες, οι διάδες αστέρε που πολλές φορές τα περιμένουμε, οι οποίοι έχουν έξαρση κάθε, δεν θυμάμαι πόσα, 10-15 χρόνια και τα περιμένουν πάρα πολύ. Μάλιστα μαζεύονται διάφοροι αστρονόμοι, παρατηρητές, αρεστέχνες, και είναι αυτό το λεγόμενο πεφταστέρια που λέμε πια.
Μάλιστα.
Καθώς η γη.
Διάτοντες αστέρες.
Διάτοντες αστέρες, καθώς ας πούμε, η γη συναντάει αυτή την. Το πλήθος των σωματιδίων που πολλές φορές η διάμετρός τους είναι ελάχιστη.
Αυτό μιλάμε το βράδυ πολλές φορές
για το ενός γραμμαρίου.
Καθόμαστε και βλέπουμε αστέρια να πέφτουν κάθε λίγα δευτερόλεπτα, να πέφτει ένα αστέρι.
Λοιπόν,
αστέρι δεν αστέρι.
Αυτό τι είναι ακριβώς? Είναι διάφορα σώματα τα οποία οι διαστάσεις του μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρές, δηλαδή μπορεί να είναι και του ενός γραμμαρίου και δύο γραμμαρίων βάρος και πολύ μικρές διαστάσεις, τα οποία κινούνται όμως με πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες στον μεσοπλανητικό χώρο. Καθώς τώρα αυτά όμως μπορεί η τροχιά τους να συμπέσει με την τροχιά της γης, μπαίνουν στην ατμόσφαιρα και καθώς μπαίνουν στην ατμόσφαιρα, από την επαφή με την ατμόσφαιρα τρίβονται, η τριβή τα καίει και αυτό δημιουργεί μια φοβερή λάμψη, η οποία διαρκεί βέβαια πολύ λίγο, καθώς το σώμα εξαϊλώνεται, ξαχνίζεται. Αυτό είναι το σημάδι στον ουρανό που βλέπουμε εμείς σαν φως. Τώρα τι γίνεται? Αν αυτό το μέγεθος, αυτό λέγεται μετέωρο καταρχάς. Αν τώρα αυτό το μετέωρο δεν έχει αρκετή μάζα ώστε να καταφέρει και να φτάσει στη γη, κυρίως μιλάμε για μετέωρα που είναι φτιαγμένα από πέτρα και τα οποία εύκολα καίγονται, τότε είναι αυτό που λέμε διάοντες αστέρες.
Μάλιστα.
Αν όμως έχει μάζα αρκετή ή έχει πυρήνα από σίδηρο που είναι πιο ανθεκτικός και καταφέρει και φτάνει στην επιφάνεια της γης, τότε πια λέγεται μετεωρίτης. Επομένως η μόνη διάκριση μεταξύ της λέξης μετέωρου και μετεωρίτης είναι το ίδιο πράγμα. Τα μετέωρα όμως κάηκαν στην ατμόσφαιρα, την αυτή λάμψη που βλέπουμε. Οι μετεωρίτες κάηκαν μέσα στην ατμόσφαιρα ένα μέρος τους, αλλά θράψματα φτάσανε στη γη. Και μια τέτοια περίπτωση βέβαια είναι και ο μετεωρίτης που θα αναφέρουμε ακριβώς μετά, στις 15 Φεβρουαρίου.
Εγώ θέλω να πω κάτι που προηγουμένως, καθώς μίλαγες Δημήτρη, έτσι πήγε στο μυαλό μου, το έχουμε κάνει βέβαια σε θέμα και καλό να τα ακούσουν οι φίλοι ακροατές. Μετέωρα και μετεωρίτες, οι οποίοι αποτελούνται από βραχώδη σύσταση και από σίδηρο ή πυρίτιο.
Προφανώς, σίδηρο, νικέλιο και διάφορα.
Το ερώτημα είναι πώς αυτά τα υλικά υπάρχουν στον ενδιάμεσο διαστρικό χώρο. Σε αυτό θα απαντήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και την υπόλοιπη εκπομπή μας βέβαια. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Καθώς ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε, θα είμαστε πάλι κοντά σας σε λίγη ώρα.